halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA waxaad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa arunimo jimco ah lixda bisha Oktoobar sanadka 2023. idaacadda saakii caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Samakaal. qodobadaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan sida lagu xalin karo murunka doorasho ee ka taagan maamulka Koonfur Galbeed oo maalmahan cirka isku sii shareeray.
Nabadda u dalma inaysan xabada dhicin, iyadoo la ogyahay duruufta maanta magaalada Baydhabo iyo agagaarka inay jiraan. Haddii marka loolan siyaasadeed iyo dagaal ay hadda ay ku bilowdaan, marka waxa wax dhibaato u geynaya bulshada.
waxaa kalood maqli doontaan macalimiinta aan rasmiga ahayn ee Soomaalilan oo ka cabanaya habka shaqo qorista imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada ee Soomaalilan ee macalimiinta, cudurka dabaysha oo laga soo sheegayo inuu ku fidayo gobolka waqooyi bari ee Kenya, iyo barnaamijkii umuraha islaamka ayaad sidoo kale maqli doontaan. balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. deetan ruux ayaa lagu dilay 204 qofna waa lagu dhaawacay weerar ay diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ay Khamiistii ku qaadeen meel ay ka socotay xaflad qalinjabin oo loo sameynayo askar tababar dhammaysatay, taasoo ka dhacday magaalada Homs ee dalka Siriya. wasiirka caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegay in weerarkan uu ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee lala beegsaday ciidan oo ka dhaca dalkaasi. duqeymaha ayaa waxaa ku dhintay dad rayid ah oo ay ku jiraan 6 caruur ah iyo sidoo kale xubno ka tirsan ciidanka, waxaana laga cabsi qabaa in dhimashada ay sii kororto maadaama dad badan oo dhaawacoodu aada u liito isbitaalada la geeyey, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee Siriya Xasan Al Gabash. militariga Siriya ayaana bayaan ay soo saareen ku sheegay in diyuuradahaasi oo walxaha qarax laga soo buuxiyey ay bartilmaameedsadeen xafladda qalinjabinta ciidanka dhammaystay tababarka ay kula dabaaldegayeen qoysaskooda. qarmada midooba ayaa Khamiistii sheegtay in dadaalada lagu caawinayo malaayiin ruux oo ku dhibaataysan dagaalada ka socda Suudaan ay caqabad ku yihiin ammaan la'aan iyo dhaqaale xumo soo wajahday. Clementin Salami oo ah xiriiryaha arrimaha bini'aadnimada ee qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan ayaa sheegtay inay doonayaan inay gargaar gaarsiiyaan 18 milyan ruux, laakiin ay u baahan yihiin taageero caalami ah, galaangal ammaan iyo dariiq xasiloon si ay u gaaraan kuwa kaalmada u baahan. waxay sheegtay in 19 ka tirsan shaqaalahooda samafalka la dilay, 29 kalena la dhaawacay iyagoo ku guda jira howlahooda samafalka, taasna ay ka mid tahay caqabadaha ku horgudban in gargaar cunto, dawo iyo biyo nadiifa la gaarsiiyo dadka ku dhibaataysan aagga ay colaadaha ka socdaan ee dalka Suudaan. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilownay waxaa xilligan taagan muran xoogan oo salka ku haya arrinta doorashada madaxtinimo ee maamulka Koonfur Galbeed, kaasoo u dhexeeya madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen oo muddo xileedkiisa uu gabaabsi yahay iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee u hanqaltaagaya inay kursiga ka qaataan. haddaba xalka khilaafkan doorasho muxuu yahay? maxaase la gudboon dhinacyada? ayaa wariyaha V O da ee Muqdisho Cabdulqaadir Okey uu weydiiyey Professor Liban Ciise oo daraasaadka ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
arrintan marka waxaa sal waa saad la socoto heshiiskii Febraayo ka dhacay Baydhabo oo uu qeyb ka ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka iyo gudoomiyaha baarlamaanka, iyo ay ka qeyb galeen oo dagaaladii korke ka dhaceen Baydhabo oo yacni dhimasho iyo burbur badan uu dhacay, ayaa arintaas waxay keentay oo muranka ahayd oo doorashada ku saabsanayd in marka lagu heshiiyey la yiri in bisha Febraayo in la sameeyo doorashooyinkii baarlamaanka wixii ka dambeeyana oo ilaa January waqtigaana in la sameeyo tii madaxweynenimo. Saas ayay arrintu.
Maxaa hadda la gudboon mucaaradka oo si weyn u diidan sida ku socdaan, maxay tuhmayaan?
Waa tii madaxweynaha iyo dowladaha xubnaha ka ah yani ay heshiiskii oo yani ay ku heshiiyeen ay ugu dambeeyey kulankii uu ka maqnaa Puntland ay ka maqneyd, ayaa waxyaalaha lagu heshiiyey in dib u qaabeyn lagu sameeyo doorashooyinkii oo la isku sidko waqtiyada maamul goboleedyada doorashooyinkii ay ka dhacayaan, oo lasoo jeediyey in muddo hal sano oo taqriiban inay dib u dhacdo 2014 laga dhigo
afar iyo labaatanka in laga dhigo.
Marka taas ayaa waxay keentay in arrintaasna ay ku howlgaleen maamulada gobollada qaar, marka ay ka mid tahay Koonfur Galbeed, iyada oo aan arrintan iyo isbedelka guud ee heshiiskaas oo kasoo baxay oo yani aanan baarlamaanka la marin oo aanan arrintii wax yani in laga bedelo dastuurkii iyo wixii nidaamkii aanan gaarin, laakiin arrintaas ayaa waxaa dhacday in baarlamaanka uu codeeyey in uu ka ogolaaday ilaa iyo sanadka loo sameeyo. Taaba marka waxaa keentay
arrin madaxweyne khasan oo hadda arrintan gacanta ku haya ama wada hadalkan, sidee la isku waafajin doonaa heshiiska goobjoog ka ahaa ee February iyo kii golaha tashi qaran? Sidee la isku waafajin doonaa
yani iyadoo golaha wada tashiga qaran markii ay ka shirayeen yani waxaa uga duwaneed Koonfur Galbeed, waxaa jiray waxaa u madlanaa heshiiskaas oo sida gaarka ah oo arrinta lagu joojiyey, marka si gaarana looma sheegin. Heshiis guud bay galeen, marka tanna gooni looma sheegin. Marka arrintan inay iman karto waa arrin la filayay, marka waxay u baahan tahay dadkii odayaashii galay in ay arrintaas dib ay u galaan. Waxaana ugu mudan madaxweynaha si loo xalin lahaa arrintan, leena wax xal unbaa lagu gaari karaa iyo wax allaale wixii la isku ogyahay dadku ay ku heshiiyaan marka in la sameeyo. Mar walbaba dadka waxaa u dana waqtigan la joogo nabadda u dana inaysan xabada dhicin, iyadoo la ogyahay duruufta maanta magaalada Baydhabo iyo agagaarka in ay jiraan. Marka duruufahaas adag ee mataqaanaa oo amni iyo dhaqaale oo jadka uu u jira, haddii marka loolan siyaasadeed iyo dagaal ay hadda ay ku bilowdaan, marka waxa wax dhibaato u geynaya bulshada.
Maxaa la gudboon mucaaradkood ogtahay sida adagay kaga hadlayaan warbaahinta maxalliga?
Waxa aniga ila gudboon in arrintaas yani wadahadal lagu dhameeyo oo wax la isla og yahay ama wax yani lagu wada heshiiyey in aada loo qadariyo ayay u baahan tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Liban Ciise oo u waramayay wariyaha V O A-da Cabdulqaadir Okay. Maalinta macalinka caalamiga ah ee 5 Oktoobar oo lagu maamuusay magaalada Borno ayaa lagu soo bandhigay macallimiinta dugsiyada ardaydooda ay kaalmaha hore ka galeen imtixaanaadka gobolka Awdal. Haashim Sheekh Cumar Good ayaana warbixintan ka soo diray Borno.
Xafladdan oo ahayd mid lagu maamuusay macallimiinta iyo ardayda dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Xasan Taani ee degmada Dil ee gobolka Awdal, oo ahaa dugsigii kaalinta koowaad ka galay gobolka Awdal imtixaanada fasalka 8-aad ee sanad dugsiyeedka 2022 iyo 2023 ayaa lagu qabtay magaalada Borno maalintii shalay oo ku beegnayd 5 Oktoobar oo ahayd ayaanta loo astiyay maalinta maamuuska macallinka adduunka. Xafladan oo ay ka soo qayb galeen aqoonyahanka qaybaha bulshada iyo baaxada waxbarashada ayaa maamulka dugsigaas u sheegay idaacadda VOA inay dhiirigelin ay ardayda iyo macallimiinta darteed dhiirigelinayaan ugu beegeen maalinta macallinka adduunka.
Magacaygu waa Maxamuud Axmed Cumar, waana maamulihii dugsiga Sheekh Xasan Taani ee magaalada Dila ee gobolka Awdal. Waxaanu ka mid ahay 12 dugsiga ugu sareeyay. Maanta xaflad ayaanu qabanay oo ardayda, maadaama aanu u sareynay gobolka, waxaanan ku beegnay maalintii macallinka adduunka oo ku beegan 5 bisha.
fagaaciwa muhiidin xasan ali waa maamul ku xigeenka dugsiga sheekh xasan taani ee ku yaala degmada dila gaar ahaan gobolka awdal maanta waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa ugu hambalyeynaya munaasabada maalinta macalinka adduunka iyadoo oo ku beegnayd xafladii sagootinta ardayda ku guuleysatay kaalmaha iyo imtixaanka nationalka ah oo ay ka galeen kaalinta lixaad Soomaaliland kaalinta kuwaadna ay u galeen gobolka awdal. Maanta laba farxad oo waaweyn baa runtii isugu kaaya beegmay. Aad baan u faraxsanahay macalimiinta adduunka si guud waxaan leeyahay hambalyo.
Ardayda iyo waalidiinta dugsigaasi ayaa u mahad celiyay macalimiinta sanadaha badan dadaalka ku bixiyay caruurtooda.
Macalimiintada ayaa aad iyo aad u mahadsan noo dadaaladiidii hore idintaba iyo waalidkeeda heerkan isku daarsay ayaa aad iyo aad u mahadsan.
Magacayga waxaa la dhahaa Safiya Mahdaw Ciise. Aad iyo aad bayaan mahad ugu celinaynaa ilmo Sheekh Xasan Taani ee dadaalkaas soo sameeyay ee dugsiga noo sameeyay ardaydaas oo xoolaha noo eegaysa wax uu iftiimiyay waxbarasho macalimiinta ku dadaashay iyo tamarruca ah ayaan aad iyo aadna mahad ugu celinayaa maalinta macalinka adduunka.
Aqoonyahan Maxamed Cali Muuse oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka awdal ayaa xusay sida waxbarashada ku bilaabantay iyo dadaalada ay sameeyeen macalimiinta Soomaalidu ee heerkan soo gaadhsiiyay ardayda.
Waxaan tahniyeynayaa macalimiinta ka dhigtay iskuulada hadda waxa soo martay Soomaaliland in dadka wax ka dhigaayay dad ajaanib ah ahaan jireen, maantana una hal ajaanibi maanta una ka dhigin oo macalimiin Soomaali ka dhigto. Taasina waxa weeyaan horumar laga gaadhay waxbarashada.
Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorana.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah macalimiinta aan rasmiga ahayn ee ka howlgala dugsiyada hoostaga wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ayaa waxay ka cabanayaan imtixaanka ay wasaaradda iyo hay-adda shaqaalaha ee dowladda sheegeen in laga qaadi doono macalimiinta aan rasmiga ahayn iyo habka shaqaalaysiinta, iyagoo cabashadoodana kusoo biegay maalinta macalinka ee caalamiga ah. Qadar Cakulla ayaa cabashadooda ka wareystay macalin Maxamed Axmed Barre oo ah afhayeenka guddiga macalimiinta.
Waxyaabahan ka cabanna waxaa ka mid a walaal, macalimiinta temporary waxay dowladda ugu shaqaynayeen muddo ayay waxa weeyaan si tabarucaada ugu shaqaynayeen wasaaradda waxbarashada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Markii waxa weeyaan muddo badan aanu joognay waxa weeyaan dugsiyadii dowladda waxa way ka howlgelinay muddada intaa leegaan qaranka ugu shaqaynaynay si tabarucaada, in markii waxa weeyaan ay soo baxday waxa weeyaan gunnadii la yidhaahdo tartanbe ku gelaysaan oo waxa weeyaan dad kale dibadda laga qorto waxa weeye waxyaabahaasoo dhan baanu ka cabanaynaa oo lalee macalimiinta imtixaan baa la gelinayaa iyadoo 2-3 sanadood waxa weeye Jamhuuriyadda Soomaaliland ay jirtay aan macalimiinta imtixaan laga qaadi jirin waxa weeye siday u soo kala horeeyaan loo gunayn jiray oo waxa weeye loo shaqaalaysiin jiray waxyaabahaasaanu ka cabanaynaa.
Imtixaan haddii la qaadayo idinkuna macalimiintihiin oo aqoontiina isku hubtaan, maxaa u diideysaan in imtixaanka gashaan? Oo
macalimiintuna imtixaanka kama cabanayaan, balse waxa weeyaan macalimiintu waxay doonayaan sidii lagu shaqageliyey markii waqtigii ay iskuulka tegayeen ay ka howlgeliyeen sidii ay ku shaqo galeen isku ogaayeen maamulaha iyo wasaaraddu waxay ahayd ee xeerka waxa weeyaan lagu dhaqmi jiray ayaa waxay ahayd sida macalimiintu usoo kala horeeyaan in loo kala qaato oo macalinkuna ku niyadsamaa oo muddada intaa leegay waxa weeya 10 sanadooda ama 6 sanadooda waxa weeyaan ku gaadhay ee macalinku uu joogayso niyadda uu joogayo ballanqaadka uu joogo waxay ahayd sida loo soo kala horeeya ayaa macalimiina laydin qaadanaya qaranka u shaqeeya waxa weeyaan sanad kasta miisaaniyadda soo baxda wixii waxa weeya iskuul kasta waxa laga qaadaya inta ugu horeysa intaad ka heshaan gobollada. Marka macalimiintu kama baqanayaan, laakiin waxa weeyaan waa sanadkii koowaad ee ugu horeeyay ee macalimiintu waxa weeyaan la yidhaahday imtixaan baad gelisaan. Taana waxaa keenay may keenin in tayada macalinka la hubiyo, may keenin in xeerkii yacni waxa weeyaan xeerkii waxbarashada Soomaaliland in la fuliyo, may keenini wasaaradda waxbarashada ayaa wadata tartanka wadata oo ku qasbaysa hay-adda shaqaalaha oo waxa weeyaan sababtuna waxay tahay wasaaradda waxbarashadu waxa ay soo qoratay dad aan macalimiin ahayn ayaa liisaska 5,212 wasaaradda waxbarashadu ay u gudbisay hay-ad shaqaale u gudbisay waxaa ku jira dad aan ahayn garanaysaa waxa weeyaan iskuulana aan ka howlgelin. Marka macalimiintu waxay u diidan yihiin imtixaanka waxay u diidan yihiin liiska 5,212 ayaa waxaa ku jira dad aan xaq u lahayn inay tartankan galaan.
Maxaad ku cadaynaysaa in macallimiinta ay weheliyaan dad aan macallimiin ahayn oo cusub oo la qortay oo imtixaanka saa ku fadhiisanaya? Maxaad caddayn u haysaan?
In wax lagu dirsaday waa shakilaan, waxaanan ku caddaynaynaa iskuul kasta wasaaradda waxbarashadu waxay geysatay dad bay geysatay dabadeed macallimiintii tambareeriga ahaa ee iskuulada joogay ayaa waxay ku yidhahdeen maamulayaashoodii bay ku yidhahdeen maamule waa maxay dadkan iskuulada la keenay ee cusub eena la dul keenay. Dabadeed maamulihii wuxuu ugu jawaabay, maamulayaasha qaar ugu jawaabeen wasaaradda ayaa keensatay.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka macalimiinta gudiga macalimiinta ee Soomaaliyan uu warramayey Qadar Maxamed Cakulle. Dhegeystayaal, wariyaheena Qadar Cakulle wuxuu la xiriiray wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland, ma uusan helin, balse marka ugu horreysa ee aan helno mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland idaacadaheenna ayaad ku maqli doontaan. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya ayaa shaacisay in kumanaan caruura oo 5 sano ka yar laga talaali doono cudurka dabaysha xilli dowladda Kenya ay ogaatay in caabuqa keena dabaysha uu ku sii fidayo gobolka waqooyi bari ee Kenya. Meelaha uu ku sii fidaya ayaa waxaa ka mid ah deegaanka Soomaalida ee Kenya oo maalmahan laga helay kiisas dad uu soo ritay cudurka halista ah ee waxnaafeeya, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo Maxamed Faarax Shire oo nooga soo diray Gaarisa.
Cabsi fara badan ayaa wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda caafimaadka dunida u weyn ee WHO ay ka qabaan tiro fara badan oo caruur oo gobollada waqooyiga bari dalka Kenya ku dhaqanay cudurka dabeesha had iyo jeer soo ridato. Tiro kale ayaa dowladdu waxay aaminsantahay inaan xogtooda la haynin cudurka dabeeshana siyaalo kala duwan ugu soo rito deegaanada kala duwan ee intooda badana dhulka hawdka, iyadoo inta badan dadka ku dhaqan gobolkana dhanka aaminaada qaadashada tallaalka cabsi fara badan ay ka qabaan.
Ani magacayga waxaa la yiraahdaa Nimca, waxaan u xil saaran yahay qaybta wacyigelinta bulshada ee wasaaradda caafimaadka. Waxaan iskugu keenay odayaasha culimada, jiifafta, iyo maaragtay dadka magaalada maaragtay mas-uulinta ah. Waxaan iskugu yeernay inaan u sheegno in maaragtay talaalka polioda uu ka bilaabani doono countigeena Wajeer. Countigana kaliya ma aha wadanka, qaybo ka mid ah ayuu talaalkan ka bilaaban doonaa. 10 county oo wadankan gudihiisa ayaa maaragtay talaalkaas uu ka bilaaban doonaa. Wajeer, Garissa iyo Mandera waan ku jirnaa.
Talaalka cudurka dabeesha ayaa wasaaraddu waxay garatay in dabayaaqada isbuucan si toos ah looga bilaabi doono gobollada waqooyiga bari dalka Kenya, iyadoo in ka badan 400,000 oo caruur ahna ay doonayso in hal mar oo kaliya ay ka wada tallaasho cudurkaasi.
Qasatan dhanka Garissa ayaa maaragtay kiisas caruur oo maaragtay cudurka uu naafiyay laga soo tabin hayaa, maadaama marka maaragtay Wajeer isu socodka dhankan Garissa dhadhaab qaxootiga dhan uu maaragtay aad gawaarida hor ay dadaal u socdaan. Waxaa la arkay marka inay maaragtay magaalada Wajeerna ay qatar ku jirto oo cudurkii maaragtay magaaladan oo dad qaba amal markuu imaado ama cunug yar oo hooyada ay wadato haddii uu countigeen uu imaado asagoo cudurkii qabo, yaan maaragtay qatar aan geli karno. Taas awadeedii ayaa nagula xisaabay high risk counties wadamada qatarta ugu jiraan in cudurkaas uu maaragtay ka dilaaci karo. Marka wacyigelinta ayaan wadnaa, waxaan u sheegaynaa bulshada maaragtay in talaalku bilaaban doono sabtidaaneyto waa taariikh 7-5 ayuu socon doonaa.
Culimadooyinka iyo dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa iyo dowladda countiga Wajeer ay ku cazuntay kulan wacyigelina oo ugu talagashay in shacabka uga dhaadhicisa in qaadashada tallaalka cudurka dabeesha uu yahay mid badbaadin kara dhallaanka, waxaana ka mid ah culimadaasi culimada ugu waaweyn gobolka.
Waxa uu Sheekh Cabdi Iimaan ka mid ah culimada Wajeer. Tallaalka waxa uu waxyaana Ilaahay ma dejinin cudur ilaa wuxuu dejiyey daawo. Innallaha lam yadacdaan ilaa wadaca lahu dawaa. Fadaawo yaa cibaadallaah, isdaaweeya ayuu xadiidka yiri Nabiga calayhi salaatu wasalaam. Marka diinta waxba dhimma leh wixii daawo ah in la isdaaweeyo diinta waxba kama qabto, caqliga saliimka in waxba kama qabo insha allahu tacaala. Qoomadda Soomaalida waxaan kula talinaynaa caafimaadkaba haddii la daryeelo dadka wuuba tarmayaaba.
Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
هدنا واحد كسود واتان حبنتي أمورها إسلامك عبد الحافظ عول إسماعيل أو لندن كسوغن أي نوهاية
waxaan idinkii ba akhiyaatana dhageysanaysay meel kasto oo caalamka ku sugan tihiin ba booqashadii ugu horeysay ee wasiir Israa'iil ka soo jeeda oo xil haya ku booqday Saudiiga waxa ay kor u qaaday suurtagalnimada in Riyad iyo Tel Aviv ay u jihaysteen inay yeeshaan xiriir diblomaasi xaqiiqdu waxay u muuqataa in heshiis soo ifayo su'aashu waxay tahay goorma su'aashu maaha ma dhacaya su'aashu ugu weynina waxa ay tahay yaa noqonaya injineerka nashqadeynaya xiriirka labadaasi dal yeelanayaan qadiyadii Falastiin maxaa iska bedelaya ma ka faa'iidi doonaan xiriirka diblomaasi barnaamijkeena ayaynu ku eegaynaa waxaan ahay Cabdi Xaafid subax wanaagsan dhamaantiin kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuraha Islaamka saddexda jilayaasha ah ee la filayay inay arrinkan ka dhex muuqdaan maaha saaxiibo isku dhow oo sirta isku qarsada maaha dad kala maqan dhinaca kale mana aha saaxiibo asxaan oo midba midka kale u samaynayo qoloba danteeda gaarka ah ayay wadataa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo jilayaasha ka mid ahay waxa uu doonayaa inuu u muuqdo aasaasaha heshiiska waxa uu arkaa guul muhiim ah siyaasad arrimaha dibadda ah oo u soo hoyatay ka hor doorashada sanadka 2024-ka ma jiraana guulo uu la shirtago marka ololaha doorashadu bilowdo dhinaca kale ma doonayo in Sacuudigu ku dhawaado Shiinaha inta aynaan eegin danta Israa'iil ugu jirta xiriir diblomaasi oo ay la yeeshaan Sacuudiga Riyad maxay ka faa'iidi doontaa xiriir ay la yeelato dalkaasi Sacuudiga oo isu dhiga inuu yahay hoggaanka dunida muslimka wadamada islaamka ah ee iyagu diidan in Israa'iil xiriir diblomaasi ay dowladaha muslimiintu la yeeshaan siday u arki doonaan xiriirkaasi labadaasi su'aalood ayaan weydiiyey Maxamed Cali Muwaaf falanqeeya degan magaalada Helsinki ee dalka Finland
haddii uu soo gabagaboobo heshiiska ee Israa'iil iyo Sacuudiga Sacuudigu wuxuu ka doonayaa Israa'iil hadda feeriska koo waxa weeye in mad dadka reer Falastiin daanta galbeed iyo Gaasaba in noloshooda la hagaajiyo dowlad hoosaad la siiyo in nidaamka dowladda Falastiin la mideeyo oo hal maamul oo aan kala qaybsanayn lahayn lagu mideeyo inay Sacuudigu ay mataqaanaa ay hay'adihiisa samafalku ay ka shaqeyn karaan dhulka Falastiin inay la booqan karo mataqaanaa Baytul Maqdis in Sacuudiga Israa'iil isla gartaan in Sacuud nugu yar samaysan karo oo xagga korontada ah in Sacuudiga Israa'iil isla shaqeysan karaan xagga amniga shidaalka xagga amniga kombuyuutarada kala shaqeynta beeraha biyaha marka wuxuu doonayaa Sacuudigu inuu intaqaanaa maadaama meesha saddexaad ee barakeysnimada Israa'iil ku taalo oo Baytul Maqdis ah marka inay mataqaana muslimiinta Maka iyo Madiina ee Baytul Maqdis marka Sacuudigu wuxuu doonayaa inuu liid u noqdo konta kusero soo socda dowladda muslimka marka wuxuu arkaa inuu colaad uu iska xireeyo marka taas ugu muhiimsan hadda Israa'iil inuu kala shaqeeyo
dadka ka faalooda siyaasadda Mareykanka qaarkood ayaa aaminsan in aanay madaxweyne Biden ahayn ahamiyadiisa koowaad marka la eego dadweynaha Mareykanka oo badankoodu aanay dan ka lahayn Sacuudiga iyo Israa'iil iyo heshiis ay yeeshaan iyo arrimaha bariga dhexaba oo codkooda ku bixin doona arrimaha dalka gudihiisa haddii aynu u soo noqono Israa'iil hoggaamiyaha dalkaasi Benjamin Netanyahu waxa uu doonayaa inuu taariikhda ku galo ra'iisul wasaarihii xiriirka diblomaasi la sameeyay dalka ugu qanisan dunida carabta iyo afar dal oo kale oo muslimiina heshiiskan wax ma ka bedeli doonaa haddii aynu eegno qadiyada Falastiin su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdinuur Faarax Maxamed oo ka faalooda arrimaha islaamka degan magaalada Faransiisko ee dalka Brazil
sida guud waxaan isleeyahay qadiyadii Falastiin ee ahayd inay dowladnimo helaan u madax bannaan yihiin wax weyn kama tarayso waxaase laga yaabaa in hay'adaha Sacuudiga ee arrimaha bini'aadantinimada ka shaqeeya ay ka dhex shaqeyn karaan dhulka Falastiinta oo gudaha u geli karaan iyo meelaha Falastiinta iyo Israa'iil ay wada degan yihiin waxa kale oo ilaa aan aad loo xaqiijin ay sheegayaan in Sacuudigu uu martiqaad u fidiyey madaxweynaha Falastiin Maxamed Cabaas oo arrintan iyo qadiyadan lafteeda uu kala hadli doono marka waxyaalahan oo dhan hadii la isku soo duuduubo oo ay xaqiiq noqdaan Sacuudi Carabiya iyo Israa'iil ay arrin diblomaasiyadeed oo siyaasad yeeshaan waxaa laga yaabaa inay fududeyso arrimaha bini'aadamnimada ee meelaha ay Falastiinta iyo dhulka Falastiinta ay degan yihiin waxaa kaloo laga yaabaa wada hadal كعلس وحضر يهرع فلسطين تيو إسرائيل تيو دقيلة جرين إن سعودي وقال حار النقضاء أي شام تاسنا وعلى غيابا
هدي أين وصول نقضاء سعودي محمد بن سلمان أما وچها يدو رشو إسبهايسي وين وكسو هورتي دعو سياسة دا كعليلي يا مجيرو هدي وقال خلق دبلوماسي وين حبسي مقاليو وما إيكا إنو سيئن للا آن أه وقدر دق دونه هشيس كستا أولا لقلي دونا إسرائيل waxa ku degdegay wadamada imaraadka iyo bahrain oo lagu dhaleeceeyay arintaasi intaasi ayaynu dhigaysteen ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena amuraha islaamka aniga oo ah abdi xafid ah oo ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno hadii ilaahay wali ka noqdo sidaas iyo jibca wanaagsan
adiyo maadsiye hay wariyeena qaarada Europe Cabdi Xafid Awl Ismaaciil oo nala socodsiinay barnaamijkii umuraha Islaamka wali waxaan ku jirnaa idaacadeenni subaxnimo haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha gudaanba idaacaddeennii waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigu cabdiqaadir ah tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
halkii aad igaysaa kullay rukeenee